habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa 3 bisha Oktoobar ee sanadka 2024, waa 15:00. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka umuuraha Maraykanka.
The population of the undecided voter is shrinking before election day.
Tirada dadka aan weli go'aansan cidii ay u codayn lahaayeen way sii yaraanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa, hoos ayay u sii dhacaysaa. waxaa isbeddel weyn samayn doona waa dadaalka ay wadaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu iyaga oo ku jira doorasho aad la isugu dhow yahay, ayuu yidhi.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin falanqaynaysa isbahaysigii ay dhowaan casmara ku aas-aasteen madaxda Soomaaliya, Eritrea iyo Masar. dowladda Soomaaliya oo deeq waxbarasho siisay arday reer Suudaan oo ku nool Muqdisho. wararkii ugu dambeeyey xaaladda Bariga Dhexe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa talaadada maanta ah ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof waqooyiga Lubnaan. afhayeenka guddiga xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Geneva, waxaana uu sheegay in heeddu ay heshay warbixin ku saabsan 12 haweena iyo 2 caruur ah oo ay ku jiraan dadkii lagu dilay weerarkii isniintii ka dhacay tuulada Cayto. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhawaaqa digniinta laga maqlayay magaalada Xayfa, iyadoo ciidamada difaaca cirka ee Israa'iilna ay qabteen dhowr gantaal oo ay soo riday Lubnaan kana soo tallaabay dhinaca xadka Lubnaan. ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay dileen daraasiin dagaalyahanna ah duqeymo cirka ah oo ka dhacay ama ay la beegsadeen bartilmaameedyo Xisbullah ay ku leedahay koonfurta Lubnaan. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniintii shalay ballan qaaday in Israa'iil ay sii wadi doonto inay si naxariis darro ah u duqeyso Xisbullah meel kasta oo ay Lubnaan kaga sugan yihiin oo ay ku jirto caasimadda Beyruut, sida uu hadalka u yiri. dowladda Taiwan ayaa sheegtay inay aragtay 153 diyaaradood oo militari oo Shiinuhu leeyahay oo ku dul wareegaya hawada jasiiraddaasi, sida laga soo xigtay xog rasmi ah oo laga soo saaray talaadada maanta ah, kadib markii Shiinuhu uu qabtay dhoolatusyo ballaaran. diyaaradaha ayaa la arkayay muddo 25 saacadood sida ku cad bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga, waxaana ay yihiin tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheeda la diiwaan geliyo. dowladda Shiinuhu waxa ay hawada gelisay diyaarado dagaal, drones, iyo sidoo kale markab dagaal waa maraakiib dagaal iyo doomo xeebaha ilaaliya isniintii, iyadoo samaysay dhoolatus ballaaran. Taiwan waxa ay cambaaraysay dhaqdhaqaaqyada Shiinaha iyadoo ku tilmaamtay daandaansi, halka Maraykanku uu ku tilmaamay ficiladan kuwa aan la aqbali karin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa talaadada maanta ah ugu baaqday Shiinuhu inuu inay iska ilaaliyaan abuurista dhibaatooyin aan loo baahnayn oo ay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida, sida ay hadalka u dhigtay. Shiinaha ayaa waxa uu Taiwan u arkaa qayb ka mid ah dhulkiisa. isniintiina waxa uu ku adkeystay in marnaba uusan ka tanaasuli doonin isticmaalka xoogga si uu gacanta ugu dhigo jasiiraddaasi. ugu dambeyntiina, dowladda Kanada ayaa isniintii cayrisay 6 diblomaasi oo ay ku jiraan saraakiisha waa sarkaalka ugu sarreeya, kuwaasi oo lala xiriiriyey ciidanka waa dilka hogaamiye ka tirsan kooxda gooni ugoosadka ah ee bulshada Shingaha ee Hindiya, kaasi oo lagu khaarijiyey gudaha dalka Kanada. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in dowladdiisu ay hayso caddeymo cadcad oo adag oo muujinaya in wakiilada Hindiya ay ku howlanaayeen islamarkaasina ay weli wadaan howlo khatar weyn ku ah nabadgelyada dadweynaha. goorsii horreysay oo shalay ahayd, Hindiya ayaa ka jawaabtay tallaabada Kanada, iyaduna waxay si argudasho ah u amartay in dalkeeda laga raacdeeyo 6 diblomaasi oo Kanadiyaan ah, kuwaasi oo ku jiro safiirka dalkaasi ugu sarreeya. Hindiya waxaa kaloo ay sheegtay inay u yaaratay danjiraheeda Kanada. muran diblomaasiyadeed oo labada dal ah ayaa u muuqda inuu kasii darayo, wuxuuna bilaabay inuu dabciyo wixii ka dambeeyey waa inuu dabco markii ka dambeysay in ra-iisul wasaare Justin Trudeau sanadkii hore uu shaaciyey in dowladdiisu ay hayso caddeymo muujinaya in saraakiil ka tirsan mukhaabaraadka Hindiya ay ka dambeeyeen dilkii Kanada loogu geystay hogaamiyihii bulshada Singaha Hardeep Singh Nijjar. Hindiya ayaa in muddo ahba diidanayd eedaha Kanada iyadoo ku eedeysay dowladda ra-iisul wasaare Trudeau nin ajaanib waa nin ajaanib ajendayaal siyaasadeed ay ka leedahay Hindiya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa deeq waxbarasho waxay siisay arday ka socota dalka Suudaan oo Muqdisho joogta, kuwaasi oo ka soo cararay dagaalada sokeeye ee ka socda dalkooda Suudaan. Talaabadan ayay dowladda Soomaaliya ku sheegtay mid ay uga abaalgudayso dalka Suudaan oo deeq waxbarasho siin jiray kumanaan kun oo arday Soomaali ah. فلسطين أحمد إيمان أي أرنتان كوري ستوريها فيو عبدالقادر محمد عبدالله
فلسطين وسارد وخبر الشبي يتعلم تسرق الصومالي وخي شايين إن ديب وخبر الشو عيستين أيان أما عيستين أرطيدا سير السودان مدشج جوغا إيقا خوتي وكوا وخانا سرد لغو شايين لا يكون تنرضي وهذا الدور دا الصومالي عيستين يستدق وخبر الشو وكبليغان إني كبير يسا جامعة دومد الصومالي دور دو إلا دا
marka meen waxbarashadu ma waxbarashada heerka sare mise waa waxbarashada heerka labaad ma la yaqaan nooca waxbarashada jaamacadeed
falsin waxbarashada deeqda waxbarashada la siiyay ardaydan heer Suudaan ee ka soo cararay dagaalada iyo colaadaha ka jira waddankooda waxay dowladda Soomaaliya ugu deeqday waxbarashada heerka koobaad ee jaamacadda dowladda Soomaaliyeed ay dhisto ee bajularka waxayna u badan yihiin dadka arday ka soo cararay colaado markay ku jireen waxbarashadii heerka koobaad ama heerka sare soo dhameysteen markii waxbarashada ay hadda ku deeqayso dawladda Soomaaliya xoogeedu waa waxbarashada heerka koobaad ama kulliyadaha waxbarashada ee dhigto jaamacadda umadda Soomaaliyeed
marka ma jaamacado kalena ma jiraan mise waa jaamacadda umadda oo kaliya jaamacadda ay dhigan karaan
daban dawladda Soomaaliya waxa ay maamusha oo ay leedahay jaamacadda umadda Soomaaliyeed oo hadda kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn ama ugu saameynta badan markay timaado jaamacadaha Soomaaliya ku yaal waxaana toos u maamusha wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya gudda waxbarashada sare marka dawladdu waxay ugu deeqday waa jaamacadda ay dawladdu leedahay inay ardayd wax ka bartaan oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn markay timaado waxbarashada si weyn ardayda ka soo maray dugsiyada sare ay u daneeyaan inay ku biiraan kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaas ay dhigto waa jaamacadda umadda
marka tira inta la eego dad dhalinyaro ama qoysas ka soo barakacay Suudaan ayaa ku sugan magaalada Muqdisho ma la yaqaan tirada buu
hay'adda qaxootiga qaranka oo dabcan arrinta ka shaqeysa waxay warbixinada soo saartay ku tan in hadda dalalka arbeed ee dagaaladu ka dhacayna Soomaaliya soo gaaray ugu badan tahay Siriyaanka Yemen iyo dabcan dalkan Suudaan oo dagaaladu ugu dambeeyay saameyn xoogan ku yeesheen oo arday badan iyo dad badan oo reer Suudaan ay siyaabo kala duwan u soo gaaray waxaana xusid mudnaan in dadka soo laabtay markii soo dagaaladu dhacay ku jiray arday Soomaaliyeed waxbarasho u socotay waxaana daban hore u soo raacay dad reer Suudaan oo arday aha iyo kuwa dabcan nolosha caadiga soo raadiyo haddii Muqdisho siyaabo kala duwan u soo gaaray marka loo fiiriyo Muqdisho qaxootiga ugu badan joogaa waa Siriyaan Yemen iyo reer Suudaan hadda ku soo biiray markay timaado haddana nolosha ka soo ordeen oo wadankooda dagaal ay ka soconayaan
marka hadii hore ay u joogeen qaxooti ka socda Yemen iyo Siriya maxay dawladdu ku dooratay in ay Suudaan oo kaliya ay ku koobto mise iyagana qayb bay ka heleen
inkastoo dawladda Soomaaliya tafaasiil aysan ka bixin sababta iyo dalalka kale dadkoodu laakiin waxay sheegeen in Suudaan arrintan ay taas tilaabo looga jawaabayo doorkii ay siiyeen dadka Soomaaliyeed xilli dalku doonaysan ka jirin dagaaladii sokeeye colaadihii iyo burburka ay dhaceen isla markaana iskuulladii Muqdisho ku yaalay ardayda ka baxday dugsiyada sare fursad ay ka heleen in wadanka Suudaan deeqo waxbarasho waxaana la qustay in Suudaan ay ahayd dowladda carbeed ama dalkii ugu badnaa ee arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho ka heli jireen waxayna tani ka dhigan tahay ama ay dowladda uga jawaabaysaa in abaalkaasi la galay ee xoogganaa oo Suudaan u gashay dadka Soomaaliyeed xalli dalku dagaalay colaasukay ka jireen inay jawaab u tahay oo maanta lagu abaalgudayo marka ujeedka ugu weyn waxa lagu sheeginayaa in la abaal gudo oo fursadaasi maanta la buuxiyay dabcan fursadaha kale u banaa siriyaanka yemenitu lama xusin laakiin waxa xusid muna falastiin dhaqaatiirta reer siriya ee waddanka jooga iyo dadka xirfadaha leh in dowladda soomaaliya fursado gaar ah siisay markay timaado dalku jooga iyo qaabka kale oo aan loola maqaaminin in maaragtay yihiin dad ay jaaliba marka laakiin arrinta waxbarashada wax tafaasiil weli lama dhaqan.
Ugu dambeyntii waa sidee xaaladda nolosha ee dadkan wadamadoodii kasoo barakacay laakiin waddan aan wadamadoodii wax badan dhaaminna u soo barakacay?
Dadka qaxootiga halkan jooga Syria, Sudan iyo Yemantu waxay ka mid yihiin dadka arbeeda jooga, kuwaasi oo xirfadahooda caadiga kaga shaqeysta magaalada, kuwa kalena dadka Soomaali si kasta ku caawin karaan ayaa loo caawiyaa, oo waxay ka mid yihiin dadka sida maalinlaha ugu meel muqdisho islamarkaana aan la darinsiin ama aan qaxootiga ahayn.
kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyahayaga magaalada Muqdisho, u warramaya Falastiin Axmed Iimaan. madaxda dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ayaa heshiis iskaashi ku saxiixday magaalada Asmara ee Khamiistii lasoo dhaafay xilli xiisadda waa xilli saddexda dalba ay siyaabo kala duwan isugu hayaan ama isku khilaafsan yihiin Itoobiya. Falanqeeyayaasha siyaasadeed ayaa sheegaya in isbahaysigan cusub uu isbeddel weyn ku sameynayo siyaasaddii gobolka Geeska Afrika. Warbixin ay qortay AFP waxaa noo haya Axmed Cali Sheekh.
heshiis iskaashi oo dhinaca amniga ah oo dhex maray Eritrea, Masar iyo Soomaaliya ayaa si la yaab leh u beddelay isbahaysigii gobolka Geeska Afrika isaga oo cidliyay Itoobiya, lagana yaabo in uu sare u qaaday halista dagaal. Waxaa sidaasi falanqeeyayaal saddexda dal ayaa shir madaxeed lama filaan ah ku yeeshay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea Khamiistii, kaasi oo uu ku baaqay hogaamiyaha kalitaliska ah ee dalkaas Isaias Afwerki. dadka indhaindhaya way ku adkaan doontaa inay u arkaan heshiiska cusub ee iskaashiga amni in uu yahay wax aan ahayn isbahaysi ka dhan ah Itoobiya. waxaa sidaas yiri Andrew Smith oo ah falanqeeye sare oo Afrika u qaamisan shirkadda istraatiijiyadda amni ee Brisk Mablecroft. saddexda dal waxa ay siyaabo kala duwan isku hayaan Itoobiya. Qaahira iyo Addis Ababa waxa ay ku muransan yihiin biyoxireenka Itoobiya ay ka sameysay wabiga Niil. muqdisho waxa ay ka cadhootay heshiiskii ay Itoobiya la gashay Somaliland, halka Asmara uu fogeeyey heshiiskii dowladda Itoobiya iyo kooxda Tigreega ee TPLF. taariikh ayaa dib u qormeysa iyadoo Geeska Afrika uu mar kale u qaybsamayo aag iska soo horjeeda oo ay ku jiraan taageerayaal kala duwan oo dibadda ah. waxaa sidaas yiri Omar Maxamuud oo ah falanqeeye sare oo Bariga Afrika u qaabilsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee International Crisis Group. Smith ayaa ku tilmaamay heshiiska Asmara mid la filayay balse isbeddel lama filaan ku ah xiriirka gobolka. heshiisku waxa uu isku dayaa inuu albaabka ka xiro hamiga badda ee Itoobiya, ayuu yiri Smith. is-afgaradka Itoobiya iyo Somaliland waxa uu dhigayaa in dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan uu helo marin badeed uu muddo ku taamayay, iyadoo Somaliland ay ka jirisay dhul xeebeed dekad iyo saldhig ciidan ay ka dhigato Addis Ababa. inkastoo heshiisku yahay bandhig gobol, haddana ma cadda halka ay Itoobiya kaga dhaqaaqi doonto halkan marka ay noqoto doonisteeda madda, iyadoo noocun dagaal aan la gelin dalalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya iyo Eritrea, ayuu yiri Smith. waxaa fikirkaas oo kale qaba Omar Maxamuud oo ka tirsan kooxda ICG. tani waa bandhig diblomaasiyadeed halkii ay ka ahaan lahayd iska hor imaad militari, ayuu yiri. laakiin tuuladu waa ay sarreeyaan, xiriirkuna waa hooseeyaa. tani waxa ay kor u qaadaysaa khatarta ah in ay kororto suurtagalnimada nooc iska hor imaad haddii la ogolaado in uu sii xumaado oo uu kasii daro, ayuu yiri. Addis Ababa ayaa afka ka xiratay in ay heshiiska Asmara ka jawaabto, iyadoo codsi ay u dirtay wakaaladda wararka AFP afhayeenada dowladdu aanay kasoo jawaabin. isbahaysiga cusub wuu ka xanaajin doonaa Itoobiya laakiin kama yaabin doono, ayuu yiri Smith. shir jaraa'id oo uu qabtay Khamiistii, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyad Getaju ayaa ku tilmaamay xiriirka Addis Ababa iyo Asmara mid nabad ah, waxaana uu sheegay inay ku naaloonayaan daris wanaag iyo saaxiibtinimo wanaagsan. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa bishii hore ka digay in Itoobiya ay bahbili doonto cid kasta oo ku dhiirata inay u hanjabto, iyadoo uusan magacaabin dalal. Itoobiya waxa ay sidoo kale ku eedeeyeen jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan xasiloonida gobolka kadib markii Masar ay saarad military u dirtay Soomaaliya kadib heshiis anka military oo dhexmaray labada dal. Smith waxa uu sheegay in heshiiska Asmara uu hubanti la'aan hor la ku tuurayo mustaqbalka howlgalka midowga Afrika ee ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Ciidamada mudilaalinta ee hadda loo yaqaan ADMIS ayaa lagu wadaa in dhammaadka sanadkan la soo gebagabeeyo laguna bedelo howlgal dib u habeyn lagu sameeyey oo lagu magacaabo AUS SOM, kaas oo Qaahira ay ku yabooday inay ciidamo ku darto. Suurtagalnimada daabulaadda ciidamada Masar iyo ciidamada Eritrea waxay la macno tahay inay sii kordhayso suurtagalnimada in Soomaaliya ay riixdo bixitaanka Itoobiya dhammaadka sanadkan. Laakiin in dhab ahaantii ay bixi doonaan ayaa ah su'aal muhiim ah, ayuu yiri Smith. Umar Maxmuud ayaa sheegay in heshiiskan uu sidoo kale adkeynayo dadaalada uu Turkigu ku doonayo in uu ku dhexdhexaadiyo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya. Muqdisho, tallaabadan waxa ay u ballan tahay in looga gol leeyahay in lagu xoojiyo mowqifkooda si ay u bedelaan xisaabaadka Addis Ababa ee ku aadan is-afgaradka Soomaaliland, ayuu yiri. Dhanka Addis waxa ay yeelan kartaa saameyn cagsi ah oo ah in ay irmaha ku sii adkaysato dhulka iyada oo noqonaysa mid ay ku hareeraysan yihiin dalal u midoobay in ay mucaaradaan ahmiyadeeda gobolka.
Mahadsanid Axmed Cali Sheekh oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah ku buriyay in baaritaan lagu sameeyo duqeymaha dhanka cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof oo caruur iyo haween ay ku jireen waqooyiga dalka Lubnaan. Dhinaca kale waxaa sii socda dagaalka Israa'iil iyo Xisbullah iyo sidoo kale Xamaas. Warbixinada ugu dambeeyay ee xaaladda Bariga Dhexe waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Afhayeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka oo la yiraahdo Jeremy Lawrence ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada Geneve ee xarunta dalka Switzerland in xafiiskooda uu helay warbixin ku saabsan in 12 haweena iyo 2 caruura ay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay duqeyntii Isniintii ka dhacday tuulada Aito ee waqooyiga Lubnaan. Waxaan fahamsannahay in halka duqeynta lala beegsaday ay ahayd dhismo 4 dabaq ah oo ay dad deganaayeen, iyadoo arrimahan maanka lagu hayo waxaan haynaa walaac dhab ah oo ku saabsan in la jebiyo sharciga bani'aadnimada caalamiga ah, sharciyada dagaalka iyo mabaadiida dhowrista xuquuqda aadanaha, ayuu yiri Jeremy, afhayeenka hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay maanta in seeriga digniinta ee duqeymaha hawada laga howlgeliyey gobolka Haifa halka difaaca cirka ee Israa'iil ay qabteen dhowr gantaal oo usoog tallaabay dhinaca Israa'iil oo ka yimid Xisbullah Lubnaan. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay 19 dagaalyahan ku dileen duqeymo ka dhanaa bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii shalay wacad ku maray in Israa'iil ay sii wadi doonto si naxariis darro ah duqeymaha ay ku hayso Xisbullah meel kasta oo Lubnaan ka tirsan oo ay ku jirto Beirut. Sida laga soo xigtay saraakiisha Mareykanka oo la hadlayay wargeysyada The Washington Post iyo Wall Street Journal ee dalka Mareykanka, Netanyahu ayaa u sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in weerar argoosi ah oo Israa'iil ay ku qaado Iran ay un ku bartilmaameedsan doonto oo keliya bartilmaameedyo militari oo aan la beegsan doonin xarumaha saliidda ama xarumaha nukleerka ee Iran. Sida ay wargeysyadan sheegeen, Netanyahu ayaa ballanqaadkan sameeyey mar uu toddobaadkii hore qadka taleefanka kula hadlayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxaan dhegaysannaa fikradaha Mareykanka, laakiin waxaan gaari doonaa go'aanadeena kama dambaysta ah innagoo ku salaynayna baahina qaran, sidaasina xafiiska Netanyahu ayaa ku yiri qoraal uu soo saaray maanta oo talaada ah. Weerarkii ugu dambeeyey ee ay Iran ku qaaday Israa'iil ayaa jawaab u ahaa dilka Israa'iil ee Xasan Nasrallah oo ahaa madaxii kooxda Xisbullah oo ay Iran taageerto iyo iyadoo uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. Israa'iil ayaa wacad ku martay inay ka jawaabi doonto weerarkii Iran halka Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu geynayo gantaalada difaaca hawada iyo ciidamo Mareykanka ah oo dheeri ah oo ka howlgala Bariga Dhexe si ay u difaacaan Israa'iil. Intii uu dagaalkan socday, ururka Xisbullah ayaa kumanaan gantaale iyo diyaarado drone ku weeraray Israa'iil, waxaana aha ku dhintay in ka badan 60 qof, balse inta badan gantaalada ayay Israa'iil sheegtay in la qabtay ama lagu soo riday meelo bannaan ah oo aanay khasaare badan geysan. duqeymaha Israa'il ay sanadkan ka fulisay gudaha Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2300 qof iyadoo in ka badan 4 meelood 3 meel dhimashadu ay dhacday bishii la soo dhaafay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan xitaa iyadoo xoogeeda isugu geysay Lubnaan haddana Israa'il waxay dhinaca kale wali kula dagaalamaysaa Hamas marinka Qasa in ka badan 1 sano kadib weerarkii 7 Oktoobar 2023kii ay Hamas ku qaaday koonfurta Israa'il Hezbollah iyo Hamas waa xulafo ay Iran taageerto. Duqeymaha ay Israa'il ka fulisay maanta koonfurta Qasa ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 15 qof sida ay sheegeen dhaqaatiirta Falastiiniyiinta. Weerarkii argagixiso ee Hamas sanad ka hor ay ku dishay 1200 qof gudaha Israa'il ayaa horseeday inay gacanta ku dhigaan oo ay qafaashaan ilaa 250 la haystayaal Israa'iliyiina. Weerarada ka dhanka ah Hamas ee Qasa ayaa iyana lagu dilay in ka badan 240 oo Falastiiniina iyadoo in ka badan kala bar ay yihiin haween iyo caruur sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Qasa. Militariga Israa'il ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaan dagaalyahanna Hamas ah iyadoo dagaalka Qasa uu hadda socdo bishii 13-aad ayaa Israa'il waxa ay amar ku siisay dhammaan dadka ku haray saddexda meelood ee waqooyiga ee dhulka ku teedsan badda Mediterranean-ka ee Qasa oo lagu qiyaasay ilaa iyo 400,000 qof inay u qaxaan dhanka koonfureed. Israa'il ma ogolayn in wax cunto gargaar la geliyo waqooyiga tan iyo bilowgii Oktoobar. Hezbollah iyo Hamas labaduba waxay Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo kuwa kale u aqoonsan yihiin kooxo argagixiso, laakiin iyaga iyo taageerayaashooduna waxay soo arkaan kooxo xaq u dirra.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kalena jabhadaha Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo ah diyaaradaha iskimidaaminta ee aan duuliyaha wadin. Jabhaduhu waxay sheegayaan in dowladda Siriya iyo ciidamada Ruushku ay bartilmaameedsadeen goobo militari iyo rayid iyadoo la adeegsanayo xeelado uu Ruushku inta badan ku horumariyay dagaalkiisa Ukraine. Wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Xuseen Barre Aadan ayaana noo haya.
Waqooyiga galbeed ee Suuriya oo ah aagga hore ee dagaalka u dhexeeya jabhadaha iyo ciidamada dowladda Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo soo ifbaxday. Sawiradan dhowaan la soo qaaday waxay muujinayaan isbitaalka oo lagula cararayo dhibbane kale oo ku dhaawacmay weerar ay fuliyeen diyaaradaha ismiidaaminta ah ee aan duuliyaha lahayn. Ninkan waxa uu jabhada Suuriya u qaabilsan yahay la socodka weerarada diyaaradaha droniska ee waqooyiga galbeed ee Suuriya. Abu Amin waa naameysta uu adeegsado sababo amni dartood. Waxa uu sheegay in dowladda Suuriya oo kaashanaysa saaxiibadooda Ruushku ay sanadkii la soo dhaafay hawada geliyeen boqolaal diyaaradood oo yaryar oo halis ah.
Ciidamada Ruushka waxa ay Suuriya u soo wareejiyeen khibradooda Ukraine ee ku saabsan isticmaalka diyaaradaha ismiidaaminta. Diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa xarun u ah saldhig wadajir ah oo laga maamulo howlgallada Ruushka iyo ciidamada nidaamka Suuriya.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Suuriya amaba dowladda Ruushka oo ku saabsan xeeladaha dagaalka ee cusub. Si kastaba ahaatee, falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in sheegashooyinkani ay yihiin kuwo aad loo aamini karo, sida uu tilmaamay Samuel Bendet oo ah khabiir ku tiknoolojiyada u qaabilsan difaaca, gaar ahaan arrimaha Ruushka, kana tirsan xarunta falanqeynta ciidamada badda ee Mareykanka.
They're not that difficult to put together. They're not that difficult to purchase. It takes just several weeks to learn how to fly those.
Man, waxa adag in la isu keeno duuradahaasi. Man ahan waxa adag in la iibsado. Waxay qaadataa dhowr toddobaad oo keliya in la barto sida loo duuliyo. Waxaa sidoo kale ku jirta waayo-aragnimo sanado badan ah oo ay urursadeen ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine oo ku saabsan sida loo isticmaalo duuradahaasi, taas oo ay la wadaagi karaan xulufadooda.
Shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ismiidaaminta ah, sida laga soo xigtay kooxda samafalka Suuriya ee difaaca madaniga ah oo sidoo kale loo yaqaano koofiyad cadda. Waxay sheegeen in ay marar badan ay sugaan inta diyaaradaha ay dhaafayaan si ay u caawiyaan dhibanayaasha qaraxyada ku dhaawacmay, sida uu tilmaamayo Maxamed Aljaasim oo ka tirsan kooxda difaaca madaniga ee Suuriya.
Khatuurta saa'irat almusayyara hay diqqat alhadaf.
Khatarta duuradaha ismiidaaminta waa mid jirta, taasi oo dib u dhigta kooxeena inay degdeg ay uga jawaabaan qaraxyada, maadaama ay had iyo jeer ay jiraan duurado saamin ah oo raacaya duuradaha ismiidaaminta. hadii jeer waxa ay hal mar u diraan meelo isku mid ah diirada badan oo ismeedaamina taasi waa wax lagu ridaya taasina waa wax lagu ridaya dib u dhac marka aan kaalmeynayno dadka
beeraha ayaa sidoo kale lagu bartilmaameystay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn falankayaashu waxa ay leeyihiin dowladda suuriya waxay isku dayeysaa in ay weeqdo dhaqaalaha jabhadaha dagaalka kula jira abdullah al-sattuf oo ah beeraley ayaa sheegay in qof walba uu ka baqayo weerarada socda
mar mar marat nafast aan bayti
maalin uu daroon ismidaamin ah uu ku dhacay agagaarka gurigayga iyadoo aroornimadii hore ay ahayd caruurteedu way hurdegeen oo si argagax leh ayayna usoo tooseen waxaana qarxeen gaari qof lahaa oo ku dhowaa gurigayga haddii weerarada dowladaha ay sii socdaan waxay si weyn u saameyn doonaan wax soo saarka beeraha maadaama aan u baahan lahay dad badan oo shaqeeya si loo kordhiyo wax soo saarka laakiin wax walba way istaagi doonaan mana jiri doono qof shaqaynaya haddii weeraradu ay sii socdaan
jabhadaha ka dagaalamaya suuriya wax yar ayay arrintan ka qaban karaan si ay isu difaacaan marka laga reebo in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u helaan digniin iyada oo dowladda suuriya ay isku dayeyso in ay burburiso xarunta ugu dambaysa ee iska caabinta jabhadaha dagaalka kula jira
mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala soo codsiinayay
laantaaf soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka minnesota ay ku qaban doonto 19 bishan oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada maraykanka iyo kaalinta soomaalida musharaxee u qalma codadka soomaalida maraykanka in la siiyo sanadkan maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta zawaadi center saacaddu markay tahay 4:00 galabnimo haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho
markanaha dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa heestan halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA goor dhow waxaad dhageysan doontaan qodobbo iyo warar iyo warbixinno iyo sidoo kale barnaamijyo oo ka mid ah barnaamijka umuraha Mareykanka balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa talaadada maanta ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof oo qoyiga Lubnaan. Afhayeenka gudiga xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence oo 40 kula hadlay magaalada Geneva ayaa sheegay in hay'addu heshay warbixin ku saabsan 12 haween ah iyo 2 caruur ah inay ku jireen dadkii lagu dilay weerar Israa'iil isniintii ka geysatay ama ku qaaday tuulada Aito. Dowladda Taiwan ayaa sheegtay inay aragtay 153 diyaaradood oo military oo Shiinuhu leeyahay oo ku dul wareegaya hawada jasiiradaasi sida laga soo xigtay xog rasmi ah oo dowladdu ay bixisay talaadada maanta ah. Diyaaradaha ayaa la arkayay muddo 25 saacadood sida ku cad bayaanka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed la diiwaangeliyo. Ugu dambeyna, dowladda Kanada ayaa ceyrisay 6 diblomaasi oo ku jira sarkaalka heerkiisu sarreeyo kuwaasi oo lala xiriirinayo dilka hoggaamiye ka tirsanaa kooxda gooni u goosadka ah ee bulshada Singaha Hindiya oo lagu qaarijiyay gudaha dalka Kanada. Bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in dowladdiisu ay hayso caddeymo cadcad oo adag oo muujinaya in wakiilada dowladda Hindiya ay ku howlanayeen islamarkaasina weli ka wadaan Hindiya howla waa gudaha Kanada howla khatar weyn ku ah nabadgelyada dadweynaha sida lagu yiri bayaankaasi ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Kanada. Warkii dunidana waa naga inta. Lix iyo 20 waddan ee adduunka ugu saboolsan oo ay ku nool yihiin 44 dadka ugu faqrigu dilooday ayaa lagu leeyahay diintii ugu badnayd tan iyo 2006, waxaana taasi sii xoojisay u nuglaanshiyahooda dhinaca musiibooyinka dabiiciga ah. Sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo soo saaray Bangiga Adduunka. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo hay.
Warbixintan cusub ee uu soo saaray Bangiga Adduunka xaddii la soo dhaafay ayaa muujinaysa in dhaqaalaha wadamada ugu saboolsan dunida uu maanta aad u liito marka celcelis ahaan loo eego sidii uu ahaa xilligii cudurka COVID-19 uu dunida ka jiray. Warbixintu waxay sheegtay in xitaa iyada oo adduunka intiisa kale ay si weyn uga soo kabteen saameyntii dhaqaale ee COVID-19 oo ay dib u bilaabeen hanaankii kurinshiyaha dhaqaale, ayaa dalalkan saboolka ah ay xaaladoodu dhaqaale weli liidataa. Warbixintan ayuu Bangiga Adduunka sii daayay toddobaad ka hor inta aanay qabsoomin shirar sanadeedka Banka Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka ee loo soo gaabiyo IMF, kuwaas oo ka dhici doona magaalada Washington. Warbixintan cusub ee Banka Adduunka ayaa xaqiijinaysa dib u dhac weyn oo ku yimid dadaalada lagu ciribtirayo saboolnimada ba'an ee dalalka dunida qaar ka jirta, waxayna hoosta ka xariiqday dadaalada uu Banka Adduunka sanadkan ugu jiro ururinta lacag gaaraysa $100 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si uu u buuxiyo sanduuqa maaliyadeed ee loogu talagalay kaalmaynta dadka ama dalalka ugu saboolsan adduunka. Lacagtaasi oo la sii marin doono hay'adda Banka Adduunka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah iyo deymaha dalka saboolka ah ee loo soo gaabiyo IDA. Sida ay sheegtay warbixinta Banka Adduunka, 26 waddan ee dhaqaale ahaan ugu saboolsan adduunyada ee la daraasiyey, kuwaas oo dakhliga celcelis ahaan qofkiiba soo gala uu ka yar yahay $1,504 sanadkiiba, ayaa si isa soo taraysa ugu tiirsan deeqaha ay bixiso hay'adda IDA iyo amaahyada dulsaarkooda ama ribadoodu yar tahay si loo soo nooleeyo maalgashiga oo waddamadan baaba'ay. Celcelis ahaan saamiga deynta GDP-da ama dakhliga guud ee gudaha ee dalkan lagu leeyahay ayaa gaaraysa 72% marka loo eego 18 sano oo ay tahay inay deymahaasi ku bixiyaan, waa lacag aad u sarreysa, ayuu yiri Banka Adduunka. 3 meelood laba meel 26 waddan ee warbixinta sheegtay inay dunida ugu saboolsan yihiin ayaa waxaa ka jira iskahorimaadyo hubaysan ama ay ku adag tahay ilaalinta nidaamka iyo sharciga, waxaana taa ugu wacan baxsanaanta hay'adaha iyo bulshada oo xanibaysa maalgashiga shisheeye iyo dhoofinta ku dhowaad dhammaan badeecooyinka wadamadaasi ay soo saaraan. Masiibooyinka dabiiciga ah ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay dalalkan 10 sano ee lasoo dhaafay sida warbixintu sheegtay. sida lagu sheegay warbixinta baanka adduunka intii u dhaxaysay 2011kii 2023kii masiibooyinka dabiiciga ah waxay la xiriireen celcelis ahaan qasaaraha sanadlaha ah ee 200kiiba ee dakhliga gudaha ee dalalka saboolka ah taasoo muujinaysa baahida loo qabo maalgashi aad u sareeya warbixinta ayaa sidoo kale ku talisay in dhaqaalaha wadamada saboolka ah oo leh waaxyo aan rasmi ahayn ay tahay in laga shaqeeyo nidaamkooda cashuuraha iyo hufnaantooda
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsinaya warbixintaasi halka wararkaasi iyo warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo sanadkii 2019kii gobolka California waxaa uu dabaaldegaa maalinta dadka indigenouska ama asalkooda loogu yimid Mareykanka halkii uu ka xusi lahaa maalinta Columbus oo ku soo beeganta isniinta labaad ee bisha October wariyaha VOA Jinia Duluth ayaa booqatay dabaaldeg lagu qabtay madxafka Getty ee magaalada Los Angeles oo kulmiyay qiyaastii 2,000 oo qof warbixin ay nooga soo diyaarisayna waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Andrea Jimenez aasaasaha naadiga Herb ee magaalada Los Angeles ayaa hoggaaminaysa kormeerka beer ku taala madxafka Getty ee magaalada Los Angeles intii lagu guda jiray dabaaldegga maalinta dadka indigeniska waxay tusaysaa dadka halkaasi soo booqday ee geedaha dhaladka ah ee California ka baxa tusaale ahaan yaro oo ah geed ubaxa bixiya oo lagu yaqaan waxyaabaha daawada ah ee uu ka kooban yahay
dadka dhaladka ahi waxa uu isticmaali jiray ku bogsiinta nabarada ku daaweynta cuntada aan deefshiidnin ku bogsiinta dhammaan waxyaabo kala duwan waxaa loo yaqaanay mid ka mid a dhirtii loogu yeedhi jiray
sanad guuradii saddexaad ee dabaaldegga maalinta dadka indigeniska ee lagu qabto madxafka Getty ayaa kulmisay ilaa iyo 2,000 oo qof taasi waa xafladda ka dhigtay ee mid ka mid a xafladaha ugu ballaaran ee magaalada Los Angeles sida ay sheegayso Jelsea Anderson oo aasaasaha dabaaldeggan
hadafka dabaaldegga qoysku waa in la wadaago khayraadka farshaxanka iyo hal abuurka qurbajoogta iyo dadka dhaladka ah ee ku sugan Los Angeles. Waanu jecelnahay qaybta waxbarashada, wadaagga dhaqamadii hore, balse sidoo kale waanu u dabaaldegnaa codadka casriga ah iyo hal-abuurka casriga ahba.
Figo Bilirizzo waa mid ka mid a fanaaniinta islamarkaana yaqaana qoobka ciyaarka Wild Horse ee ururka dadka dhaladka ah ee Mareykanka. Ayaa sheegaya in maalintan dadka indigenisku ay koobsanayso aqoonsiga dadkiisa oo dhulkan ku noolaa ka hor intaanay Yurubiyaan ku imanin.
I remember growing up, a lot of some teachers, they didn't even know we exist.
Waxaan xusuustaa markii aan korayay wax badan, qaar ka mid a macallimiintaydu may ogeyn xitaa inaanu jirno. Qaar ka mid a dadku waxay u haysteen inaanu jirin. Ma aha sidaas. Waana kan. Waanu noolnahay. Waanu fiicannahay. Waanu barwaaqaysanahay waxa aanu tan u gudbinaynaa jiilkayaga soo socda heesahayaga qoobka ciyaarkayaga iyo waliba caadooyinkayagaba gobolka California ma xuso maalinta Columbus waxaana uu ku bedelay maalinta indigeniska amaba dadka dhaladka tan iyo sanadkii 2019kii Soliyang Aguilar waa gabyaha ka mid ah dadka dhaladka ah ee Mareykanka waxay sheegayaan in markii ay korayeen ay ku adkayd inay u dabaaldegaan maalinta Christopher Columbus.
There's a story about him that he discovered America, but you can't really discover something when there are already people there. It's important to learn.
Waxa jirta sheekay sabab ku saabsan oo ah inuu helay Mareykanka, balse ma heli kartid wax markii dad hore isku joogeen. Waa muhiim in la barto taariikhda, fahamka, inuu xaqiiqdii ahaa nin xun, mu fiicnayn. Taariikhda isaga ku saabsanina runtii waa waxaas. Waa daawaca runta ah ee aanu xambaarsanahay.
Erika Barnwal oo bishii hore u soo guurtay Los Angeles kana soo guurtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa maalinta indigeniska la dabaaldegaysa qoyskeeda markii koowaad waxay aaminsan tahay in aqoonsiga dadka dhaladka ahi uu mustaqbalkooda wanaajin doono carruurteeda iska dhalka ah
taasi
waa u muhiim annaga iyo carruurtayaduba inay ku koraan iyada oo dadku aanay cabbiraad ku samaynaynin iyagoo eegaya midabka timahooda midabka jirkooda iyo magacooda dambe ama magaca awoowgood
maalinta Columbus ayaa hadda Mareykanka ka ah maalin qaran si ka duwan maalinta indigeniska oo meeqaamkeedu uu ku kala duwan yahay gobolada. Isniintiina magaalada New York ayaa waxaa lagu qabtay mid ka mid ah isu soo bixii maalinta Columbus ee dalka laga dhigay ugu weynaa, iyagoo u dabaal degay hiddaha Talyaani Maraykanka, dhaqanka iyo weliba waxyaabihii la gaaray.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud. Shirwac markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Maraykanka. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulayti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Iyadoo lagu jiro bishii u dambeysay ololaha doorashada madaxtinimo ee Maraykanka, ayaa labada tartame ee Donald Trump iyo Kamala Harris ay isku dayayaan inay gaadhaan dadka tirada yar ee aan weli go'aansan cidda ay codayn lahaayeen. Sida uu ku soo warramay wariyaha V O A da Scott Stearns, dadka Maraykanka qaarkood ayaa durbaba go'aankooda qaatay iyaga oo sii codeeyay ilaa iyo haddana codaynaya inta aan la gaadhin maalinta doorashada. hase yeeshee kuwa aan weli go'aankooda gaarin waxaa ka mid a Mary Beth Govanefici oo degan gobolka New York.
You know, I just want to see, like, I want to understand who they are. They haven't really been involved much and they're new to the entire political.
Waxaan tiri waxaan doonaynaa inaan arko oo aan fahmo kuwa ay yihiin, in badanna ma ayna soo bandhigin. Way ku cusub yihiin hannaanka siyaasadda, labadooduba waxay ka soo jeedaan labo nololood oo kala duwan. Markaan waxaan doonayaa inaan si wanaagsan u barto, ayay tiri. dadka aan weli go'aansan tartamihii ay u codayn lahaayeen waxay codbixiyaasha Maraykanka ka yihiin 300% sida lagu sheegay ra'yi ururinta dadweynaha. John Johnson waxa uu ka tirsan yahay qaybta cilmi baarista ee kulliyadda sharciga ee jaamacadda Marquette.
For a lot of voters, they haven't started paying that much attention yet. And so I think when you come up and ask them,
dad badan oo codbixiyaala weli ma ayna bilaabin inay u fiirsadaan. markii aad u timaadid ee aad weydiistid, waa jawaabtaasta ay ku siinayaan. iyaguna waxaa jira dad gobolada dhexe ee Maraykanka ku nool oo ka gaabsanaya inay ku sheegaan cidda ay u codeynayaan. markaa dad noocaasiina way jiraan, ayuu yidhi. waxaa jira olole si toosa dadka aan go'aanka gaarin loogu beegsanayo oo ay wadaan Harris iyo Trump, sida uu sheegay Tatisha Inteta oo maadada culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Massachusetts.
The population of the undecided voter is shrinking, and it shrinks with each day. Most people are going to make up their minds before election day.
Tirada dadka aan weli go'aansan cidda ay u codayn lahaayeen way sii yaraanaysaa. maalinba maalinta ka dambeysa hoos ayay u sii dhacaysaa. waxaa isbeddel weyn samayn doona waa dadaalka ay wadaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu, iyaga oo ku jira doorasho aad la isugu dhow yahay, ayuu yidhi. Trump iyo Harris waxaa kala haysta loolana kala duwan oo ah sidii codbixiyaashooda ay u qancin lahaayeen sida uu qabo Daryl West oo ka tirsan macadka Brookings.
He needs to reassure Americans that, one, he respects the rule of law, that he's not going to be crazy and chaotic if he becomes a president.
waxa uu baahan yahay in dadka Maraykanka uu u hubiyo inuu qadarinayo sharciyada Maraykanka oo aanu iswaalaynin oo aanu buuq abuuraynin haddii uu madaxweyne noqdo. iyadana khibrad la'aan baa haysta. dhowr sano ka hor ayay ahayd markii ay qaadatay go'aano siyaasadeed oo bidixda jira. waa marka loo eego kuwa ay hadda sheeganayso. marka waa inay codbixiyaasha u xaqiijisaa inay tahay Kamala Harris maanta, sidaasna ay ahaataa haddii ay madaxweyne noqoto, ayuu yidhi. in dadku ay Trump horey u soo yaqaaneen waxay isaga u tahay faa'iido iyo faa'iido darro. waa marka laga hadlayo dadka aan go'aankooda gaadhin, sida uu mar kale sheegayo John Johnson oo ka tirsan jaamacadda Marquette.
Donald Trump is a candidate running for the third time for president, so most people have strong opinions about him already.
Donald Trump waa murashax markii saddexaad madaxweyne u tartamaya, markaa dadku aragti adag ayay isaga ka haystaan. markaa intooda aan weli go'aansan labada dhinacba aad bay ugu dadaalayaan, ayuu yidhi. waana sababtaasta dadka aan weli go'aankooda gaarin ay farqi weyn ugu samayn karaan gobollada marba dhinac u codeeya. dhegeystayaal, intaasna waxay noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha Maraykanka nala socodsiinayo. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaana magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dowladda Soomaaliya ayaa mamnuucday isticmaalka iyo ka ganacsiga bacaha durba. waxaa jira sida ay wararku sheegayaan laamaha amniga oo dad u xiray jabinta amarka dowladda. haddaba mala joogaa waqtigii amarada noocan ee dawladda soo saari lahayd mise ka dhaqan gali karaan guud ahaan dalka. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Shiiqu iyo Cabdullaahi Saney oo bartay cilmiga deegaanka. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Axmed Shiiqu.
Xuseen Xasan, aad ayaa umahadsan tahay, waa kaga mahadcelinaynaa. Su-aasha ay weydiiso ah ma la joogaa xilliga? Waxaa aaminsanahay waxaa in la joogo xilligii la joojin lahaa isticmaalka bacaha iyo dhammaan waxyaabaha balaastiga, maadaama deegaanka ay dhibaato fara badan ku hayaan. Dowladda Suuciya ay soo saartayna waxaa aaminsanahay ayaan dhaqan galaya.
Cabdullaahi Axmed Shiiqu, waa mahadsan tahay. Cabdullaahi Saney.
Xuseen Xasan dhaqane, aad iyo aad umahadsan tahay adiga iyo bahda VOA-da. Waxaan qabaa xilligii la joojin lahaa bacaha lama joogo. Sababta waxay tahay horta bacaha inay dhib ku yihiin bii-aada layskuma diidano, laakiin waxaa ka horay intaan la joojinin in horta ay jiraan wacyigelin oo dadka loo sheegay dhibaatada ay tahay ay ka dharisan yihiin. Marka xilligii lama joogo.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi Saney. Cabdullaahi Axmed Shiiqu, sida aad maqlaysid, Cabdullaahi Saney waxa uu leeyahay lama joogo xilligii la mamnuuci lahaa. adiga waxaa tiri waa la gaaray xilligii dowladda amarkeedu u dhaqan gali lahaa. Hay bal noo sheeg.
Xuseen, aad ayaa mahadsan tahay saaxiibkeena. Waa dareemaa inuu go-aankiiga hore radiyey, laakiin waxaa aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin dhibaatada ay leedahay bacda iyo waxyaabaha balaastikada ee deegaanka u leeyihiin in wax la soo koobi karo aysan ahayn. Dowladdana waxay ku daashay waxa waa step by step waaye, wax walba jaranjaro waaye. Maanta haddii aan soo sheernay shuruucdii oo durba ay bilaabatay in la dhaqan geliyo, waxaa aaminsanahay waqtigii balaastigaas la joojin lahaa, Soomaaliya laga joojin lahaa, maadaama dhir fara badan ay u dhimatay, xoolo fara badan ay ku baxeen, waxaa aaminsanahay waqtigeeda in la joogo. Dowladduna waxaan ka rajaynaynaa haddaan nahay bahda deegaanka, cilmiga deegaanka baratay, dhaqankaasay soo saartay inay shuruucday soo saartay inay dhaqan geliso. Weliban waxaa diyaar u nahay ganacsatadu inay diyaar u noqon doonaan inay u hoggaansamaan awaamiirta dowladda si loo ilaaliyo deegaanka oo u noqdo deegaan badqabo oo caafimaad leh. Walaa waxaa ku ayidayaa shuruucda markii lasoo saaraayo waxaa lasoo marsiiyey baarlamaanka, waxaa lasoo marsiiyey golaha wasiirada. Dowladda maamul goboleedyada sidoo kaletana waxay xiriir la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya, wasaaradda deegaanka. Soo marka waxaa aaminsan tahay shuruucdan shuruuc laga soo wada shaqeeyey oo lasoo wada dhalan dhiray inay tahay, wacyigelinna waa imaan doontaa, wax walbana step by step waa ku xigaan. Maanta haddii sharcigu soo baxay, biri waxay imaanaysaa dhaqangelintii iyo in bulshadu u hoggaansanto. Taasaa aaminsan haddii la helaado.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi Saney. Maxaa ku diideysaa ku leedahay lama gaaran waqtigii shuruucdan dalka laga hirgeli lahaa?
Wallaahi shuruucdan horta cidda soo saartay waa dowladda, cidda la rabo inay fulisana waa shacabka. Shacabka hadduusan u diyaarsanayn boqolkiiba waxaan isleeyahay sagaashan shacabka maanta uma diyaarsan inuu bacdan wax bedel ah oo bediil ah uu ku bedesho ma hayo. Waxalal wixii biyaha lagu shubay waa bac, caanihii wixii lagu shubay waa bac, wixii lagu adeegana waa bac, hal shay oo bediil lama hayo. Marka shacabkii marka uma diyaarsana maanta inuu bacdii uu intaasoo shay u isticmaalay inuu hal mar joojiyo uma samaysno. Marka taas ma suurtageli karta xilligan, waa sida aniga qabo.
Cabdullaahi Axmed Shiiqu, maxaa la dhihi karaa haddii la joojiyo isticmaalka bacda waxa dadku ay ku bedeli karaan?
Xuseen, haddaan dib u xasuusano taariikhda dowladda Soomaaliya, dowladdii kacaanka waxyaabaha la adeegsan jirna waxaa kamid ahay in la adeegsado hidii dhaqanka aan lahayn. Tusaale, in waxyaabaha badeecada sokorto kaleeto lagu soo qaatay dambiil iyo kolayo ay jiri jireen, suharga laga sameyn jiray waagaas dowladda jirtay. Waxaa aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed aaminsan yihiin boqolkiiba boqol ganacsatuna ku raacsan yihiin in la joogo xilliga la istaajin lahaa bacda, maadaama dadka Soomaaliyeed ay arkeen dhibaatada iyo deegaanka ku leedahay ee xoolaha u geysatay in la taagan yahay waqtiga la istaajin lahaa. Bedelka la dhahay maxaa lagu bedelaana? Waxaa aaminsanahay in la keenayo maadaama sharciga lasoo saaray bedel imaanayo. Ha tusaale, bacda waxyaaba lagu bedelaa imaaday oo tusaale geed oo isha kula yar oo inaa arata maaqaan oo jaalle ah oo lasoo farsameeyey dalka ayaalo weli dalka lagu farsameeyey oo kore aan laga keenin. Soo marka bedel kala imaanayo, bedelkana waa bilowday saladiyo kaleeto dambiishiyo kaleeto in lagu bedelay aaminsanahay, oo weli waxda dib aa u laaban doono dad Soomaaliyeed oo xirfadaha fara badan leh inay fursad badan heli doonaan ee waxyaaba nashqad fara badan bacdaas lagu bedelay soo saari doonaan aaminsanahay.
Mahadsan tahay Cabdullaahi Saney.
Wallaahi ma aaminsani bacdiyaa la joojiyahay automatika u istaagtay u malayn maaha. Shaygu markii la joojiyo rabitaanka shacabna uu jiro oo boqolkiiba sagaashan ay rabaan u baahan yihiin, dowladdii waa laga cabsanaa, laakiin waxay imaan doonaan nidaam oo ii sheeg had tahriib camal inuu kusoo gasho. وكنتربان أو نقطة مركا بعد أوتوماتيك لما يستهي كرتو وحيكون يستهي كرتا إن هرتو الشعب كأي نعام بعدا أو لنعسيه أو لقد نعسيه وحان عاف مدرين كينيسو وحان إستهل لد وبيهن إيتا بعدا وحا أي حوله دل بابانين بعدا طاي لدك مركا أي نعام معتاكا سوحي كينيسا إن بعدا لإستهجيه موغي سيدا هاد كو إستهي ما يستهي دونتو وحي نقودون تاين كنتربان نقطة قال إيسين نقطة بعد يوحي يرلق الجر إن دبل لغوص يقضو إيستهيق ويسو سعون إيسا ساعة مسنة
عبد الله يا عمشيق دولد دول كوردان كموضة تليسو ميالا آنا كعان تيدو كجرين آيات جرو دول كلا الربو إن لغيه القلية أمر كان هو كميدهين محايا كلا تاقاب لغو قارسين كرو
حسين آدع ما سنتهي دول سوماليد أيضا وكيلك قيق سوماليد وإذن ملها إسان قارن وقاري دونتا وهيكسان إسان قرشان وكو جرتا حدو إله سبحانه وتعالى إذمنا وقاري إسان قعانت الدولد أمرك الدولد أنو حقامي سنة مر حدو إنتا الدولد حاكمتو وقدر نقلو إن إنتا كان نقدر نقلي دون صوتو مالي وحقوسو الدقان مقامان دكاس وحيكو قصبرانا مرك بدل كان إلي مادين حرفات كان لسميستان دكا سوى ماريين فرصة شقي إسان كهيران حتى أمي سنة تاس مدى كتربان كهنا wax ku tarbaan ma dhacaan sawtay rag far Soomaaliyeed oo farsamayaqaana ay fadla iimaan doono badana dibka ay leedahay wuxuu iimaanaya markii sharciyan loo hoggaansamo dadka dareemaya
waa ma santahay ay Cabdulla Sani
walaa horta dawladda wadanka dhan hadda mooda haysto ognahay amarkeedana toos u mooda gaari karo laakiin waxa gaari karo waxay tahay waa wacyi gelin marka qofka laga wacyi geliyo war waxaan caafimaadkaada dib ku keenaysa meel kasto way gaarisa is dowladu joogin dadkana way nacaan hadii 107 ay nacaan baad inta kale inta wal xakamayn kara marka laakiin qiyaas qolkii ba sagaashan oo rabitaane toban hadda ma la xakamayn kara waa amnay meeshan waxa way wacyigelin badan waxaan in caasimadku dib ku yihiin in dadka la gaarsiyo dowladu meesha aysan ka shaqeyn hadda wacyigelinta way gaari kartaa aniga sidaasan qaba laakiin hadda amar ay soo saartay hore inuu ka dhaqgala ilama aha
waa soo gabagabeynayna Cabdullaahi Axmed Sheekh oo adaan ku hormaraya markan dawladda ay ka soo saartay isticmaalka bacaha maxaa saameyn ah oo ganacsatadii dhaqaalaha markii hore soo galiyay keenista bacaha saameynta dhaqaale ay ku yeelan karto maxaa ka ognahay
Xuseen Adam ma santahay maadaama sharci la soo saaray saameyn dhaqaale u yeelanaya sax waay laakiin saameynta dhaqaale u yeelanayo waxa ka badnaa doono midda farsamo yaqaanada Soomaalida xirfad leh ay soo saarayaan ay ka badnaan doonto taa amisana taas waa dawladda amerkeedan in loo hoggaansamo bulshada Soomaaliyeed dhibaatada bacda ay leedahay way ka dhareysiin aad iyo 100% ugu dhareysiin dad ay xoolo ka laysay qol ay kansar ku riday caafimaad darey sababtay dhirti dhibaato ku keentay bay aad iyo halisay intaas oo dhan wax practical oo idhayna ku soo aragnay waa bacdan waxay ka mid tahay waxyaabo aad ku muddo badan carada ku jiraayo oo muddo badan dhulka ku jiraayo oo aan iyuu burburayeen samarka dadka Soomaaliyeed wacyigooda waxa aaminsanahay 100% ka dhalsinaya ka dhalsinaya dhibaatooyinka ee leedahay bacda dawladda amarka soo saartay waxaan ku dareyaa in maamul goboleed inta ay gacanta dawladda amarka ay hayso in ay ganacsi ku qaataan dadka Soomaaliyeedna loo sameeyo beddel dadka xirfadleyda oo lahaan jireen dib loo soo kaciyo ganacsatada soo kaato waxaan jeclaan lahaa lacagaha fara badan ee dibadda ku bixiyay plastic ku soo iibinayeen in dalkooda dib ay u geliyaan si wax ka qurux badan loo soo saaro
waa maasantahay Cabdullaahi Sani
waan qabaa saameyn dhaqaale oo xoogan inay ku yeelan doonto sababtoo ah sheygii wuxuu noqonaa in contraband markuu noqdo ama in la soo geeyo noqoto in lacag badan oo qarash lagu bixiyo laaluush lagu bixiyo jidmaran lagu bixiyo intaas oo dhan waxay sababi doontaa shacabkii oo iibsanay in lagu kordhiyo haddii awl ay bacad 10 senti ahayd waxay tagi doontaa 20 senti saameyn dhaqaale oo xoogan meeshaas ka imaan doonto ma istaagi doonto waxay ku istaagi kartaa waa sheegnay sidaan hadda oo amarkay ma ku istaagi doonto dhaqaalahan waxa waa dhib xoogan uu ku keeni doona oo sidaan aaminsan aniga
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Sheekh iyo Cabdullaahi Sani inta xubin midan la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Maadsanid Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dooda gaaban markana dhageystayaal dhigihiin waxay soo gaarayaan heestaasi.
Atani de pijantada ma hayso abeni ma ana qofka ga yini karay buusha ma ana manu buxiyobi kulankiyo il khaytada atani de pijantada ma hayso abeni ما أنا أقفز كذا إني كرايي بعشا ما أنا غانو بغيوبي ولكي الخير تدا وحبيبو بناناتي الكي أخذكو بجنايدي سيداني قبل موقعي Ubadalay misagenu kare yare kusil kago sido ega tie vaira wa haqiqo bnanate alki akhadku beganaide sidane qabl muqayga ubadalay misagenu Are yare tu pustir kago si tu viga ti reina Ele te ido bagoe toko te ni gaiwai itare mbane persu opila io ikuli ki provoken hariesta
kasta amin yare waxa uu gabagabo u yahay idaacadda caaway dunida ee VOA tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashir abdirahmaan oo idin leh nabad gelyo